بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نيجي دال في وادي زياره مبوك يو تاديو دي لين دوكين في جوتاي بو تيد ليغا خامني مونو في دجال waye delu di jital sant yalla mom mi nga xamni mo wax da in shakartum la azidannakum su ko defé diko sant ci zaman bu nek da fay don parata bu reuy ci jamm kay sant diko ñaan mu nangul delu ci di yeesal sunu ziyara ci sang bu tedd bi nga xamni moy sayyidi ahmad ci di yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni mo nu fi boole nu kay ziyara diko ñaani mu nangul delu ci yeesal sunu nek talibé sunu teggine ak sunu tarbiya ci képparu sang bu tedd bi di mawlaye cheikh ahmed ibn mohammed tijani cheikh radiyallahu ta'ala anhu fa tabarakallahu mu melna lañu waron wax tax mbokk yu tedd yi nek ci kaddu doore ke ca cheikh mohammedul amin mi president dayratul iman bu saint ak sayyidi mohammedul basir diouf mi ke ma tuddé ka lami di siècle wax nañu li juri wu ci jotaay bi ba nopp waye du té nak comme alquran mo nu jangal ni fa wakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin do nga defé dañuy taxaw taxawayu fatalane ndax njëriñ bu yaatu mi ngi so nga defé ngeen waxone ni tém bi mi ngi tuddu le prophète Mohammed paix et salut sur lui un modèle universel muy tém bo xamni bu am solo ndax buñu ñëwé ba ci asru zaman dafa am ñaari crise yo xamni bu ci jullit bi muccé rek dundam muccé crise bi ci jitu moy crise des valeurs crise des valeurs parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom limu gem ni julit bi mom la wara def yobalam mu nek education de base moy yonou tuddé des valeurs islamiques bobu moy crise bi ci djit benen bi ci top moy crise d'interprétation des textes sacrés. Si nous voyons les textes sacrés, Al-Qur'an al-Karim, moi je dis. Moi, quand j'ai une crise d'interprétation, amen. Seulement, j'ai eu un jour de pour dire nous, seulement, j'ai eu un jour. Lors de la vie, quand la ci dimbali njabot moy delu ci ci source bi te source bi moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defé mom yonent bi dafa bari lo xamni mën nañ ko jàng ci moom. Waaye booy jàng ci sang bu toy na yonent bi, da ngay fexe ba séddale ñaar ci biir jàng bi ci jiitu mooy diggante mag yàlla, priorité ci diggante mag borom. Beneen bi mooy digganteem ak ñun, te yonent bi sax séddale na, wax na ni ana minallahi wal muminuna minni, sama diggante man ak yàlla. Yéen ñi nga xam ne ay croyant ngeen, seen diggante ak man. Gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci la yéemoon ña mu dëkkal, mooy communication, sa façon de communiquer. Xam nga su fekkente ni da nga dégg ay kàddoom jàng, doo comprendre sens bi dëgg-dëgg. Gis nga baatu ana minallahi dafa joxañ boppam moom yonent bi ba noppi joxañ boromam, mooy sama digganteek yàlla, kenn ko ci man ak yàlla na. Gis nga baat bi mu utilisé wax ni wal muminuna minni, dafa daan taxaw seetlu, taxaw seetlu ba lu tax mu am solo mooy yonent bi baat bi mu utilisé baatu muminuun la utilisé. Te muminuun mooy croyant, kon foofu la nga war a dégg rek ci gàttal mooy boobu bëgg na wax ni ñi gëm am iman seen gëm dëkku ñooñu laa ko seqal wan muminuuna minni. Kon dàq na ñeneen ña, moo tax ñi ñuy wax ni ci xeetam lañu bokk yépp te mu nangul leen bokk bim ci bokk mooy ñañoo tuddee muminuuna xàqal. Léegi nag fekkantal bi ngay def muy li mu teqal borom, borom bi subhanahu wa taala dafa jël ñaar def ko ci yonent bi. Benn bi mooy daf ko taxaw ba noppi teral ko. Xam nga mën nga taxaw nit te doo ko teral, tay nit mën na nekk ci ay problème nga dem taxawu ko ci problème bi, nekk avocatam di ko défendre ba mu génn ci problème yi nga bàyyi mu dem kër. Yàlla dafa taxawu yonent bi ba noppi wërbati bu teral. Gis nga buñ doon seet rek ci wàllu ni turam nekkee lu célébrité. Xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Tijani Cherif dafa ni ma yàlla daf ko boole moom yonent bi ak nawleem yonent yi, mu fal ko seen kaw ba noppi joxañ ko na mu may ay nawleem pour yonent bi ci yiwam mu dolli leen ñoom nawle yi. Mu ni moo tax mënul iñaan. Cheikh nee na yàlla daf ko dajale ak 124 mille yi may yonent bi lépp luy pouvoir spirituel mystique sagesse ci seen kaw ba noppi ni ko nag ñii say nawle lanu, bu la neexee nga dolli leen. Nee na yonent bi dolli leen ba kenn ku ca nekk ci ñoom ndal la ko yonent bi doon soxal atama tur ndaw wani cheikh tijani neena la gëna yéme moy neena yalla jox ka alquran mom yonent neena alquran ñew yalla jël nawle mom yonent bi musa alayhi salam bokul ci ulul azmi min ar-rusul neena yalla jël nawle tuddu nawlem ci alquran lu upp temiri jinna yon lamu tuddu muhammad lu jar di baye xam yalla jël alquran jox ko muhammad waye jël musa tuddu ko ci alquran lu upp fuf lamu tuddu muhammad te na li musa yoron ca xeybu yonent bi moko ko fetale bat bobu wolof mo koy dekk mo gis nga li mag ni di jangale ni tok wax ci mbaxu sa nawle bañu ni mom rek nga tak du wañu mukk sa meret yonent bi solal na yenen ci yalla musa ca xey ndaw ci ndigalal borom bi solal ke ci yiw ak leer ba mu fess alquran ñew di téré biñ ko jox mom ñu ni alquran lañ ci tuddu musa tuddu ñu ko muhammad kenen ku ko yoron comme livre la ngay wax ni moy téré bi ma yor sama bop la ci gëna sibul sama non lay bindu fa nek yonent bi ci grandeuram mu accepté lolu motax la ko yalla ndëkk daxtal ci xolam moy ci jaan nek ba ci digënté mak ay nawle way gis nga mom yonent bi ba légui ma ngi ci limu xexat borom ñewuguma ci limu xexat ñun dafa am bis mom yonent bi xam nga leneen nga dégg wolof am baat bu mu wax leneen nga dégg wolof wax ni ki baaxul mu am ñom baat buñ koy tuddé ñu ni lélé du wax dëkk ndax lamiñam yiw nekk ci waye ñu ni lélé mu yaq xelu jullit on ngay dégg ñom bu ñu séggé ci seen rokk yo ñu wax ni ki baaxul dé mom lamiñam yiw nekk ci lélé du wax dëkk waye lélé nak ca waxam yoyu dana yaq xelu jullit gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam détracteurs ñu dañu ko top ci makk mu jugge makk pour mucc dem medine na fekk yi topal gudde becc ñu yaq daram ci mom ko sedd ñu dem sax ba koy dekkale ak yonent yi jaaroon jiitu ko ku ci mel ni Musa alayhi salam ku ci mel ni Nuh ku ci mel ni Ibrahim ku ci mel ni Isa ibn Maryam dem bay wax ni ñooñu sax fa ñu tek seen tank seen idéologie ba mu àgg fi mu àgg tey Muhammad su jaaroon foofu ñu nangul ko ñoom yonent bi yàlla jox na ko thèse boo xam ni mën na ko teg sur la table défendre idéologie bi waaye mu dem ba yàgg benn bés rek yonent bi toog di xalaat gis nga li ma wax ñu baaxul li ñu wax ba mujj yonent bi commencé utiliser xelam di xalaat bi muy xalaat ba yàgg rek mu am benn laps de temps am lu jàll ci xelam mooy mi ngi imaginer naan ñi sax ñoom est ce que ni may doxale noonu la le fait que ñu sax di ma critiquer est ce que waruma xoolaat fi Moussa jaaroon xool fi Issa jaaroon xool fi Nuh jaaroon sax ba xam man fa foofu laa teg sama tàll ba léegi di duté wu ndax li ngeen di wax te moom dafa bëgg ñëpp sëwe waaye gis nga yàlla bàyyi wu bëri dafa commencé xalaat rek yàlla xëy ni ko Yasin wal Qur'an al Hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يالني كاي باي تخلات بوب غيس nga yow yonent yi ma yondi won ba ñu teggon sen tank yow mi ma yondi nga yonent fofu nga tek sa tank xam nga lolu jatt indil ko ci moment bobu réconfort la innaka la minal mustaqim ala siratil mustaqim mais réconfort la yalla da fay réconforté niko ñi li ñuy wax naan Moussa fa mu jaar Isa ibn Maryam fa mu jaar Nox fa mu jaar ñom fa ñu jaaroon ci njub lañu jaar yow ci njub nga tek sa tank réconfort bu ko yalla indi sa benen bi yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko pour wane sa suprématie gis nga bo ñewé ci alcorane amna yonent yo xamni tour balen yalla jox sen mission motax yalla jox len tour bo tour balen yalla jox sen mission motax yalla jox len tour bo ku melni yenen ci yalla no tour dul no yashkur la tutu mais mission ak organisation ba yalla defon te digeunte mag rab wowo tax yalla diko fatali moma bobu tax mu tuddé ko no ci alquran way gis nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yalla niko pour walé sa suprématie luni na la ko woy na la woy woy muhammad muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kufari ruhama'u bainahum yalla ni ko nala wo muhammad wa yalla ni ko yit duma yam ci wowe la muhammad nala wowe yasin yalla ni ko duma yam ci wowe la yasin nala wowe taha wa yalla ni duma yam ci wowe la taha nala wowe ahmad mi gis nga bo topi tour yi yalla jox yonee nabi sallallahu alaihi wasallam nga xamni bo demé ci mystique yi trouver nañ ci 201 nom les 201 noms du prophète mohammed paix et salut sur lui da ngay xamni kon ciofel bi borom bi eumbal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek rek ciofel bo xamni daf ko bëgg sédé ci mom daf ko bëgg sédé ci mom motax bi mu démé xeyni yonent la ñata weddi ñep kérok luñ ko commencé weddi yonent bi commencé di wé ndax gis nga mag ñi dañuy wax ni bo sumbé dëkk té nga bëgg xam ndax dëggal nénañu xolal ñala jégé woon dem ñu lay dëkk bay suñ la bayé rek néna xamal ni dëggal ñu ni lutax ñu ni ndax bo sumbé dëgg kat fok ñu indil la ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax nek daan denk sen alal ñoko jëk wé té mo leen daan denk sen alal mu jim ñu dem ba bëss ñu wax ke ni kenn du la sé fo taxawé wax ñu taxaw fo wét kenn du la sé yalla ni ko buñ la sédé wul xana dañu faté li ma la défal هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ورغب وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا يالا نيكو مان سام بوب ماي تاخاو سيدل تيكيول يوننا لي سي دك جوخ لا دين جو خامني كوتي بوكل دين الاسلام مولو فيتا كا اك دين بو مان تيغا ناخ ان دين الا الله الاسلام way yalla ni ko ñu bañ la tédd man sa borom ma taxaw ni may sa tédd kon doy naan yonent bi ni ko waaw legi nak ñom suma len wowe ci taxawal wo len ci taxawal yu diine wo len ci waxtaan yu diine ñu demo yu mala yalla ni ko fa intawalaw ko kula fi yalla buñu la demo yo doy lo ma man yalla doy do ma man yalla mo ni ko ndax ma fatali lan len yonent bi ni ko xam muni la ilaha illa huwa alayhi tawakkal fu huwa rabbul arshil azim yalla ni ko man mi le créateur fi ma siège nek amul ben roi bu meuna am pouvoir ba siège waxuma fi ma tok man waye kuma djegge muni kon buñu meunta tuddu nguur lu nguur de deugar deugar man sa borom li meuna présenter ak fi ma siège kenn du ko siège motax kuma doylo muni doylo nga ku jar doylo waye kuma sédé meuna to am sédé bu mooy yonent bi nangou ko gis nga bobu baat bi ko nit ñi daan wax dafa naqadi woon compagnon yëpp ndax ku mu waxe rek ñu wéddi ni déméwul noon dafa am ñu taxaw lu mu wax rek ñu ne du noon mo mi yoré téré buñ né ah mom kat tim ko tek ay kaddu lu ñu joggé asaman lu né ah ay kaddu yu mu créer bopam la loolu ñu daal wax yoré ci ay kaddu yu mu créer bopam la dem ba yagg sax ñu mujjé ni xam nga kaddu yi lutax mu créer ko moy dafa dem ba ci biir mu commencé am dépression wërëtu way gis nga yalla ci xay bu lay tok nan wa ma sahibukum bi bajnun wa wala qad ra'ahu bi ufuq mubin wa ma huwa 'ala al-ghayb bi dani wa ma huwa bi khawli shaytanir rajim fa ayna tadhhabu fa ayna tadhhabu in huwa illa dhikrun lil 'alamin in huwa illa dhikrun lil 'alamin yalla neen yeen sen mbokk mi ngeen dem fa na mbir werna mo len gëna wër sax nak lamuy wax ak lamuy dekk ak inspiration divine bi wacc ci mom mu diko yëkke ci mom ngeen attal wa yalla ni lolu jaxalu xam nga luma jax fa ila tadhabu legi nak su ngeen ko fi baye ko ngeen daw jëm moy la dernière chance bu ngeen ko fi baye ko ngeen daw jëm mom limuy wax inspiration divine kon gis nga yalla dafa taxaw yonentim taxaw yonentim bi ba mujjii compagnon yi andon ak mom xamni ñi ngi bay seen waar waye taxaway bi yalla taxaw yonentim bi mënuñu am taxaway bu ko ëpp ñoo fekk bobu gis nga Ababakar Ababakar ku baax la te ku yew ku yalla mayon ci bind la mom Ababakar ku yalla mayon ci bind la gis nga yalla mën na may nit ci bind nga mën a bind ba boo bindee ñëpp naw li nga bind waaye boo bëggee wax la nga bind yàlla ni foofu keneen laa ko may mooy nit mën na bind te du mën communiquer Ababakar discours am bu gën a siiw te def nañ discours de lu dul benn du ñaar wax naak jullit yi waaye gis nga waxama jullit yëpp jullit yi benn wax lañ ca jàpp mooy bi yonent bi génnee àdduna parce que ñëpp dañ daal wax mën na bind lool plus moom du laal suuf waaye discours nag am na ñu ko dàq comme ku dëggu la yàlla may ko ni ko bu yonente bi demee ba jóge fi sa discours rek la ñuy jàpp ba léegi discours am lañu jàpp parce que kenn waxatu loolu après Ababakar woone ñoom Umar ñëw ak xadar bi ñu àndaloon ñëpp xam ko Aliou ñëw ak xam-xamam bi nga xam ni ñaari baat mu génne la xam-xam Ousmane ñëw ak leeram ak tabe Ababakar ni leen ni ñuy combattre yonent bi fii ci Mac nateex yi nekk ci biir di dox stratégie moo ni ci jënd ñu ni ko ban stratégie mu ni mooy lu ñu xëy wax ñoom nun bu nu tontu li nu wax mais nanu dëggal waxu yonent bi ci beneen sànn ku bëgg déglu dëgg dégg li ñuy wax ku bëgg dégg taaxam déglu seen wax yàlla séddale la ko hizbullahi ak hizbu shayatin su ko defee nag hizbullahi kumul mubtilun wa hizbu shayatin humul khasirun mu ni kon ku bëgg déglu waxu yàlla muy waxu dëgg nga déglu ñun li ñu bind ci yonent bi ku bëgg déglu waxu taaxaan nga déglu ñoom seen wax su ko defee groupe yi ñu séddale ko fii té loolu intervention mooy tax. Gis nga loolu lu am solo. Xam nga Cheikh Aliou Diagne bi moom professeur de mathématique la, waaye inspiration ëpp na waaw. Dama dégg période bi gars yi nekkee rek naan loolu yéen Cheikh di wax warul mën a nekk nangam. Mu xëy rek génne borom kàddu leer bi ñëw na, borom kàddu dëgg bi ñëw na. Tontu na leen te ci woyam la leen tonto stratégie boobu la Ababacar waxoon nan ko tëral yéen di suñu nee nangam ak nangam. Ñun bu ñu leen tontu ñoom mais nañu tëgg loo xam ne ku ko dégg xam ne dañuy dëggal li yonente bi wax lu mu sonto. Waaye fekk na boobu ñoom yëgoon nañu ni taxawaayu yàlla ci diggante ak soppeenti Mohammed ñoom lu ñu taxaw taxawaayu mission ba rek lañu mën a am. Waaye taxawaayu nit ka en tant que tel muy le prophète Mohammed paix et salut sur lui yàlla moo koy taxawul boppam. Teral na ko ba noppi taxaw na ko. Léegi nag li ci def ba tax ñu wax ni c'est le modèle universel moom yonente bi mooy dafa am baat bu ko yàlla yóbbante. Baat bu ko yàlla yóbbante te baat bi du pour ñun. Chaque jour nu koy répété te xamuñu ba léegi sens bi lan la. Mooy baat bi ko yàlla ni ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baat bu jar a bàyyi xel la. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yàlla nee na ko yónniwuma la lu dul nga doon yërmande ci xeet. Kon xam nga loolu soo ko déggee li ngay njëkk jàngat mooy yàlla def nu nammu yërëm waaw. Ndax dafa xam ni nit moo tax l'homme est imparfait. Nit moo tax waaw parce que mot ci yàlla la nekk. Waaye yàlla dafa jël mot bi nekk ci moom def ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu ni mot sa bi moom waaw. Moo tax gis nga boo dee jullit te sa dund yëpp amoo benn qualité bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais kon sa nekk jullit jar na seetal. Ndax yonente bi la yàlla moo tax moo tax mu ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ndax bu ko yàlla yónniwul woon moom yonente bi ñu sukkandiku rek ci sunu maam ci sunu maam nga xam ni moom mooy le père de l'humanité Seydina Adam ak sunu maam bu jigéen Seydatuna Hawa. Nga xool li leen dal ca garab ga ba ñu lekk kon ñoom commettre nañu loo xam ni erreur noonu lañ koy tuddee. Ndax am na looy tuddee péché mais am na ñu ko dul tuddee waaw. Ndax am na loo xam ni bakkaar la am na loo xam ni mën nañ ni du bakkaar waaye njuumte la waaw. Te comme ñun jàng nañu ni te xaytu ni yonent yi ak awliya yi ñoom duñu am bakkaar moo tax dañuy wax ni xëy na rek mën nañu commettre lañoo tuddee njuumte waaw. Parce que nag bakkaar yàlla rek ko koy at nitu ko at ñu bare loolu moo lakk seen yiw ba seen yiw jeex yëguñu waaw. Mooy da ngay joxe nit rek moom de mi ngi ci bakkaar moom de mi ngi def bakkaar moom de nangam ba xëy malaika yi ni la fu nu ko bind bakkaar yi muy def fu nu ko bind nga ni war nañ ko bind ñu ni ban droit nga am di joxe autorisation. Moo tax ñoom duñu ñeme xool ñooñu tuddee lañu def bakkaar njuumte rek lañ koy tudd waaw. Adam alayhi salaam commettre njuumte boobu ca garab ga ko yàlla tere waaw. Te boo demee xëy bu ñu wax la ni lépp organisation ndax il fallait yàlla bind monde bu mel ni àdduna il fallait yàlla indi fi ay nit ñuy sëtu Adam alayhi salaam ñu nekk fi ñii di jàmm ñii di jéem ba ëllëg yàlla atte leen. ñu basé wu ci moom ak sunu maam Seydatuna Hawa ñu ni kon commettre nañu benn erreur ca garab. Te gis nga erreur boobu dafa topp ñoom seen jabar, erreur boobu dafa topp Bani Adam, dafa topp Bani Adam. Parce que ci loolu Iblis ca la jaare ba ku mu bëgg ci détourné rek mu ñëw pexe xool nam lay détourné. Ndax Iblis bu ñëwee ci yow la muy njëkk jàng pour mën la détourné mooy day xool lan mooy sa point faible, lan nga gën a bëgg ca la Iblis di jaare, lan nga gën a bëgg. Bu dee xaalis nga gën a bëgg mu fexe ba nga boole ci loolu moom noonu lay def. Bu dee pouvoir nga gën a bëgg mu fexe ba pouvoir jaral la loo xam ni waru ko jaral jullit. Bu fexee dara jël bëgg mu fexe ba ngay xeeb nit ñi. Bu fexe bu xoolee ni nga wax rek ñu ni yow dong yaay wax kenn du wax nga bëgg, mu fexe ba fu nit waxatee nga mer ni warul wax man maa war wax. Muy lekk sa xol ndànk ba récupéré. Moo tax nag mystique yi ñoom kenn daw jël seen xol def ci yàlla. Bu Iblis ñëwee xool ba jeexal gis ni kii daal bëggul lu dul yàlla, mu ni ba suba ma dellu siwaat xool ba suba mu dellu siwaat yére ci ndeke diw bëggul lu dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ni ba gannaaw suba ma dellu siwaat xool dellu siwaat fekk kii bëggul lu dul Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane. Iblis day tayee ndax dafay wax ñii mu bëgg ni mënuma ko jaxasee ni. Xanaa li ma mën rek mooy ma dellu si di xool yàlla la mu bëgg. Moom mu di ko def ma jékki saa di ko moytuloo yoon boobu mu koy wàcc ndànk-ndànk. Fekk kii jug di julli waxtu julli du ko raw mu commencé naan quoi caxe nga ba nopp est ce que jàll fi na julli. Nga dem ba yàgg commencé wàññi sa volonté ci jaamu yàlla mu ne maa ngi récupéré sa waay. Wala gis ci bëgg na yonente bi jaral na ko lu ne mu dem ba yàgg commencé dugal la ci dund yonente bi pour nga juger ko. Parce que gis nga dinaa leen wax benn mbir te actuellement monde musulman bi ñu bari bàyyi wuñ ci xel. Ñun dossier boobu lu tax ñu yëg ko xadaratul ilahi lañ ñu ko présenté après attentat yi amoon aux états unis d'amérique en 2001. Dafa am benn kuréel bu mobilisé def seen mobilisation ñu ni loolu ñu tuddee ñoom l'islam radical. Ñu wax ni léegi gars yi dañuy dem ba ci prison yi di dugal ci prisonniers yi seen bopp wàllu islam. Xam naa waxul sufi yi sax ndax salafiste yi ñoo leen taxoon a jóg. Waaye am ku leen xelal ci biir seen kuréel googu ni leen gis nga bu ñu demee ni jullit yi rek demewul nii kenn du ñu déglu. Dañuy fexe ba def benn liggéey bu am sax. Ñu laaj ko mu kooku ni leen liggéey bi mooy dañuy jël seen histoire yonent di Mohammed ñu bind loo xam ne dëgg la rax ci ñeenti phrase yu dul dëgg yokkaat ci yeneen yoo xam ne ñoo ko créé jeexale ko dëgg. Ñu ni bu ñu paree ku ñu présenté livre boobu mu ni nañ ko dugal ci internet. Bu ñu cliquer Google di xool seen biographie prophète ñu gis ci loolu. Même bu ko 99% yëpp gëmul danu am au moins 15% yu ko accepté. Moo tax ma ni il faut faire très attention. Te loolu après 2001 la ñun dañu koy informé ndax lu laal yonente bi balaa kenn waxtaan guddi aljuma ca xadar daanu informé nitu yàlla ya fay teew pour ñu wax ko seen jamono. Moo tax bare na kuy def recherche léegi ci dund yonente bi jaari ko ci internet mais da ngay dem ba yàgg gis loo xam ne dana si jàkkal sax ndax yonente bi réellement nii la mel. Melul noonu gaañu ñoo ko ci bind. Gaañu ñoo ko ci bind dañuy fexe di jéema xool dund bi ñu bindal la dëgg nga commencé jàpp ñu noonu la ñu dem ba ci biir bindal la moo ne de waxoon na lii nga accepté ñu yàgg ñu ne la moo ne de defoon na lii nga commencé naan waaw moom na mu attané def lii. Commencé di ko jugé pi juum nga yonente bi c'est l'homme parfait. yonent bi amul benn défaut wala dara loo xam ni war nañ ko ko mën a reproché. Amul, amul luñ ko mën a reproché parce que yàlla fexe na ba la mu waroon moo tax moom moom yàlla nee na moom mooy sunu royu kat. Nan la góor bu mel ni yàlla di tànnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xam ni ginnaaw yonent bi ay yonent nit ñoo xam ni yowal seen ca gannaawam la ñuy dox, mu xam ni ay nitam yu mu sopp ñeme ci ay xut bu ñeme ci ay axtaar ñeme ci yàlla ni roy leen kii ba noppi nag di bàyyi kooku muy def ci mu ni da ngeen jur. Xam nga yàlla lu tax mu ni heure bu ngeen xalaatee ni def na lu ma ko digalul juum ngeen, moo tax mu ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Waaw, yàlla dem na ba garanti ko ni gis nga lu mu wax rek man yàlla maa ko wax. Waaye gis nga ñooñu bind nañ uniquement pour lan, pour jullit bi nga xam ne xelam dafa gàtt moom muy jàng histoire yu yonent bi gis ci loo xam ne leer na que ni lii waru demee noonu mu accepté ko ndax door ba xëy na bindal nañ ko dëgg. Lu jar a def attention. Beneen bi mooy gis nga baatu wama arsal naaka dafa am lu mu dàq. Xam nga lu mu njëkk dàq mooy ñu reconnaitre ni yonent bi c' est le messager d'Allah. Te tey boo demee mooy problème ña nekk ci ardul kursi, problème ña nekk ci ardul kursi. Moo tax may waxtaan ak benn mag mu ni ma réew mi danu bëgg aada, waaw mu ni ma réew mi moom danu bëgg aada waaye ñoom doomu ñooy peuple boo xam ni bu bëgg aada lañu. Mu ni ma mooy peuple Afrique de l'Ouest ñoom dañu bëgg aada, loolu man ñi dañu ko yàgg wax. Mu ni ko pourtant am nañu aada tënk de ba yàqal leen lu bari te dëkkuñu ci réew mi te dunu nationalité sunu réew wala réew yu benn. Mu ni ma ñan la ma ni ko ña nekk ci ardul kursi, ma ni ko ña nekk Jérusalem, ma ni ko ndax kenn magu rabee yooyu. Koo ci waxtaan ak ba laaj ko lu tax mënul nangu Mouhamad da ngay demee sax dafa am ay preuve irréfutable waaye baat bi mu lay wax tam lay reeloo sax. Ndax baat bi mooy parce que bu doon yonent la kii lay jur. Ma ni kon ñooñu bu ne ñoom du nu nitu aada sax nitu aada yi ñoom ñoo leen jur ndax loolu fa la aada. Pourquoi bu doon yonent bopp lay jur yàlla su ko neexee changé. Su ko neexee changé na muy doxale doxale na fa neex. Te loolu nag te loolu mooy daaneel ñu bari parce que yàlla kenn du ni le pourquoi wala nii la war a demee déedéet. Waaw, loolu bu ñëwee rek mu ngëb loxo. Waaw, lu tax kenn du ko wax. Lu tax yàlla def li kenn du ko wax. Loolu tax ñoom boo xoolee vision bi ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay xam ni baatu wama arsalnaaka bi yàlla wax yoon yu ma la lu mais dafay dëggal dafay dëggal moom yonent bi la mu nekkee le messager d'Allah. Léegi nag illa rahmatan lil alamin mooy modèle universel bi tey ñëpp mën nañu jëriñu ci rahma boobu. Waaye xam nga rahma bi lan la? Mooy yonent bi jàngal la wàllu tolérance nga nekk quelqu'un de tolérant. Ñu bari mënuñu ko nag gis nga baale ko wax mu ni baale de moom mën baale lu jàpp baale lu jafe. Xam nga baale bi gën a jafe du baale boo xam ni borom dafa ñàkk benn. Baale bi gën a jafe mooy baale boo xam ni nit ki mënoon na ko faj waaye xool ci jukko yonent bi tax mu baale. Wàllu tolérance ci rahma bi la ne, wàllu sagesse, wàllu sagesse gis nga yàlla dafa bëgg wàllu sagesse. Moo tax bu ñu taggee nit ni diw il est très sage kooku mënatun la tagg bu ko ëpp. Yàlla dafa bëgg wàllu sagesse. Gis nga ba mu nee yaasin lan la ci teg wal ko anil xakim par le coran plein de sagesse. Waaw, alors ak lépp luy sagesse nañ ci biir ci rahma ba ci la sagesse nekk. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam inculqué ko jullit yi wàllu sagesse. Beneen bi mu inculqué leen wàllu la nu tuddee jàmm. La nu tuddee jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bare na lu mu daan toog ci jotaay daan wax ak mbokk yi xam nga lam leen daan wax daf leen daan wax gis nga firna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ku koy yee loolu la yonent bi daan wax waaw jotaay bu mu toog ni leen firna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ku koy jullit si ni ko ban taxawaay lan ci am mu ñu mooy ngeen di dox jàmm di wut jàmm di wax jàmm te taxu ko mu dox mission àggal na mission fa mu bëgg mu àgg taxaw na organiser la mu bëgg organiser te bi mu koy organiser bi mu ci taxaw lépp teewul ci jàmm la ko def jàmm bi ci raxma bi la ne beneen bi mooy mu am yéene moom yonente bi moo tax gis nga bu daan def ay wecci ci poosam buy dem këram balaa muy dugg si bu làmbee poosam lu ci fekk daal parce que ku mu romb ngay njirim mu génn yox si ci ku mu romb nga feebar mu génn ni faju ku mu romb amuloo mu génn ni jàppal si ni benn bis Ababacar laaj ko ni ko da nga ni dama tabe waaye yow ni nga mel kenn mel yonent bi ni ko gis nga tabe dafay mandal gi nitu aljana mu ni ko nitu aljana boo bëggee xam seen mandal ga tabe bokk na ci seen mandal loolu nekk ca rahma bi yonent bi inculqué ko julli si beneen bi mooy li Cheikh Mohamadul Amin doon wax si mu jàngal jullit yi savoir vivre waaw jàngal li kenn ku ca ne mu ni yamal ci sa limite waaw yamal ci sa limite gis nga léeg ma gis ñenn ñu ni ñu doxalee ak ñeneen ñi nekk ci yeneen religion nit jaaxle ci tuuti ma ni xanaa ñu jàngaluñ leen qul yaa ayyuhal kaafiroon la aabudu ma taabudun wala antum aabiduna ma aabud xanaa jàngaluñ leen la xanaa jàngaluñ leen lakum diinakum waliya diin abu watu religion et amoo ma religion jullit bu laal si jàndaam bi julli ci jàkke lu ci yoonam ci close d' église ba nekk ca koñ ba mu ni tay mu toj lu ci yoon loolu xamoo loolu du diine tooñ la lu ci sa yoon à vous votre religion et à moi ma religion kay jàpp te seetal proposition boobu dañ ko defaloon yonent bi ñu ni ko comme mënuñu jubóolee nanu ànd le di ñu jàmm sunu yàlla ñetti weer pare ñëw jàmm sa yàlla ñetti weer pour jàmm mën a am yàlla ni ko déedéet la kum diina kum waliya diin yàlla ni ko wax leen à vous votre religion à moi ma religion yamal ci sa religion islamique bàyyi leen ak ñoom seen religion bu dee religion moo tax gis nga bari na tey ci monde musulman bi li ñuy xeex bari na conflit yi judd dem ba nu teg lu nekk ci deru islam ñu diriger conflit yooyu bu nu déggoon islam dëkk loolu du leen ci fekk xam nga Cheikh Alhaji Malick ak jaar-jaaram yëpp dafa am lu ko tubaab bi laaj yoon ba mu ñëwee tubaab bi dafa ni ko woon xam nga Cheikh Alhaji Umar ñëpp xam nañ ni maam la ci yow seen filiation seen wàllu tariqa seen compris bi yëpp te Cheikh Alhaji Umar mu ni ko xaw na nu yóbbu laaxira ndax Afrique de l'Ouest yi mu teg ni gàddu sabre di xare rek di jaar fuñ ko dégg tey suba ñu dégg la mu ni ñu bari wax ni yaay ndodoom te lu ragal déstabilisation bi amoon boobu amaat ñu bëggoon la demandé nag loo ci xalaat Maodo ni ko loolu ñu wax yëpp dëgg la waaye dafa am benn jihaad boo xam ne moom laa jëf priorité fu mu nekk mu ni kan lan la mu ni mooy jihaadu nafs mu ni gis nga kii jub di xeex ak keneen wala di xeex ak leneen na bàyyi ba gañe bakkanam ba dam waa bi ni ko jihaadu nafs mooy yow rek la concerné mu ni ko jihaadu nafs borom bakkan bi ci boppam la concerné mu ni yaa aucun problème mu ni amul benn problème moo tax ba nu jékki saa dégg zaw yéene naa naasinil xaq bi laa gaa yi ni nax na leen ne woon nga moom la concerné ci suba su ne kenn mënu fi nelaw ndax seen naasinil xaq bi laa ko baa ngi leen loolu stratégie la waaw gis nga jaare na ca njitteem ci digganteem ak boroma doxal la mu bëgg doxal parce que dafa am réalité boo xam ni
boko xamé da ngay mëna japp pour organiser yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non la dan gis nga mom xari am ñep yalla mo bëggoon testé courageum dëgg dëgg ak lu ko diiné ci jaar mu ni ko taxawal ñu tax né ñu jambar lañu yeen am gën jambar xex leen mo xol té kat ba li xex yalla pourtant wax fa leen yu dir lu man yasha wa yahdi man yasha yalla néna kuma neex dëngal kuma neex jëm ba bari ni tax xex kon ñu dëng mom la neex ñu jup mo la neex waye bobu dafa bokkon ci mission bi yalla wax yalla def niko taxawal jël say responsabilité wax li nga xamni sant na la wax ndax xam nga lu yalla bëgg moy ku jëkul dara ci yoonam ba nopi xey nak talal ba la wax niko kay fay ma lool la yalla bëgg motax erreur bi mu arrivé ci adam alayhi salam ci sayyidatu nahwa top bani adam bu fekkon yoonenti bi ñewul ba ñu dem ci Ibrahim mu wax lamu waxon ci sen yalla bañu rus na mom xey mom Ibrahim wax luddul deug te bobu lam leen wax leeron na ken demewul non ndax yalla yoy mënu ñu won ray benn yalla ak te neen leen te ngeen ko ci yalla bu mag be namu defal ni ñu ñew ci yenenti yalla nak mu ni nit daj na lu upp li ma def te ñaanul yalla tukki landuna man ñaan na yalla tukki ko ba ni mu dess til kenn ci ni ñew ci Isa ibn Maryam mu ni lin may lin linu tek sama der lay xetal ba nopi ndax lo xamni bu ko wa alamul malaku degge malaika yep sujud nan subhanallah mu ni ñu tek sama der man mu ni lol lay xet na ma ko xet muhammad ñew yalla def ka nak lom patte motax mu ni ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin jël nak lepp lu ni soxlu ñun sunu dund duggal ko ci bir rahma bi yonent bi ñew nak nek sunu model nek le model universel motax gis nga crise bu meuna dugg ci monde islamique crise ba lu mu reey reey bu ñu delu ci qualité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi mais ñu sauvé motax mom la ci ahmadou tijani ci wud na kursi motax cheikh wud na kursi mu ni rakursi bi pour adopter djukko yoneñ bi rakursi moy lan moy da ngay taxé ba na yalla bëgge nga diko tuddé yoneñ bi nga diko tuddé non mu ni ka nan la yalla bëgge ñu koy tuddé yoneñ bi mu ni dépendrul ci tour xam nga ci lan la dépendre ci digëlam c'est une obligation إن الله وملائكته يصلون على النبي. من يمنع يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من يموت بعد جلسة جلدة مم. جند كتير صلاة الفاتحة. نحن لول موي كه. بيجو كيليان أنت بيبكون. إنكِر كم مند مسلم بيجلدة. جو كيوي دينيو كيو بن فدن. ده صلاة الفاتحة ده كتر مال. motax mag ñi bo leen daan laaj ndax sama zikr nangul ñu ni ah nakal sa bopp rek ñu ni jëlal salatul fatiha commencé ko def ren ba jëwal nga xol sa bopp bo gisee ñu ni gën nga jégué yalla gën nga sopp nit ñu baax gën nga bëgg lumière gën nga bëgg yiw na nga xam ni salatul fatiha bi nangul waye so démé ba déwon nga gis ni da nga gëna déllu gannaaw gëna contre ni fi yalla gëna mëna wax wax du jamm salatul fatiha bo bëgg nangoo mag ñi non lañ daan waxé ni mom ngay mëna yar sa bop ba mëna xam dëgg dëgg la ngay dikkër nangu la wala nangu cheikh tijani nak wax ni mom jappé wul yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek comme ko xam ni dañuy yam ci ni mu doone le modèle universel néna il faut ñu jëma exploiter côté bi mu nekké le cadeau d'Allah sur terre xam nga dina julli ci bu ñëwé dañuy talal seen bop ku ci né cheikh néna lan ngay wut moy nan ngay taxé ba puyu daal yi ci yoonent bi bayyi nga am ci sa wal la mu ñu bari ci soufi yi di wër mu teleen
motax mo mujjal jawhalatul kamal def ke spécialement pour lool motax tay nit di jappante ak mom lox motax nit di connecter ak mom motax nit di dialoguer ak mom mais motax nit di and ak mom te yonent bi xam nga particularité nan moy kumu reconnaître kumu reconnaître ni ci xétam nga bo reconnaître na en même temps sa sainteté lool moy particularité xam nga nit mën na la xol ba yag mu yow sama njabot ni way nga yam ci njabot mom bu né sama njabot ni reconnaître na en même temps ni lumière bi yalla waxon xol bu mu ko def xol ba taxel def na lumière bi ci yow motax loy wax ci mom rek na doon yiw ndax lépp lay dégg te espace tënku ko te lépp luñ ci service espace tënku ko moom yonente bi temps tënku ko te lépp luñ supervise mais gis nga supervision boobu muy def lenn rek la ci sox mooy nit ki dem ba xam moom yonente bi mooy kan mu incarné ko waaw il faut essayer d' incarner la lumière du prophète Mohammed bin Sallallahu alayhi wa sallam l'incarnation de sa lumière moy dikr salatul fatir bokou la xol xamni yow jëm salatul fatir bu taxum moy incarner lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cadre mohammed bi rek cadre mohammed bi sans bi deug deug midi ci jull ci mohammed ba mohammed chomp ci leram jox ndax loloy tax nit meuna incarner lumière yonent parce que ni incarnation bobu bu demé ba deuk sen digënté dootul am benn frontière dootul am frontière ni ngay gisee nit ñi tok ni nga koy gisee té loolu bi ni xalé buñ ko daal dégg ñun dëndal diko wax da ngay def ni woon dafa jëf metti ba mara dem ci waye bo duggé ci cheikh rek xamni kër gi benn man dama daan dégg ay mag toog di ko waxtaane moom di diw mës na gis yonente bi waaw léeg-léeg nu nettali kilifa diw de amoon na benn néeg waaw néeg ba mës na ko gis yonente bi yonente bi mës na ko feeñ ma di ci jaaxle benn ngoon rek ñu téema sama nopp jour al jour la woon ni ma jàngal suratul kawsar mani suratul kawsar nuni waaw def ko junne bala ngay tëdd boobu maa ngi daw maa ngi gën di xale di wuti benn course gu ndaw course ga 33 personnes la woon di jàng keroog ni mu guddee ci man sax mësuma woon xam ni ndekati nit mën na dikk junne mu jëloon ko taabu kenn xamul lu mu toog waaye bi ma ko àggalee maa ngi sonn teg sama bopp jékki saa seen si kim bu leer nañi di melax ma xool muy yonente bi ca buntu masjidi rasul ca Medina Ababacar a ngi taxaw nii Umar a ngi taxaw Ousmane aju ñuy waxtaan may dégg dañoo wax yonente bi di leen jox ay directives jëba ngay leer ba doo xam lu nit xam nga moom nag xam nga moom nag nañ doon waxee ni moom c'est l' antimatière dans la matière li Mawla Cheikh de Tidiane Cherif waxoon wal ghaybu fi shahad yonente bi day jël matière transformé ko ba matière boobu dootul doon ñun ni ñu ko xàmmee nii day jël matière transformé ko ba matière boobu dootul doon ñun ni ñu ko xàmmee nii gis nga bi ni wasifa léegi bi mu ñëwee chemise alhaji bu mu sol bouton yi man mësuma woon xam ni bouton kawsu yi dina dem ba mel ni lampe projecteur gis nga bouton yi comme lampe projecteur waxuma moom yonente bi rek lamu sax ba ñu wasi fa léegi bouton yi kawsu la mais comme lampe projecteur moom day jël matière transformé kenn du xam ndax yaram bi la kenn du xam ndax parfum bi ci moom la kenn du xam ndax tajasam kenn du xam ndax terangam mais lu mu sol loolu day dellu di reflété lumière ba ñu wasi fa léegi kéro ma dégg muy joxe ay directives wax leen lëm leen wax ci sotu kawsar sar bu am solo ma gis Cheikh Tidiane mu ni ma gis nga loolu yonent bi doon tiise ma ni ko waaw mu ni ma liaison directe la sa diggante ak moom mu ni ma ndax li nu ëmb ci biir sotu kawsar mu ni ci biir salatul fatiha nga koy fekk kéro la jël këyit ñu bind ci bindin boo xam ni du bind encore bik yi lañoo tuddee kayfiya salatul fatiha mu teg ko ca sajaat ba mu doon wérte waaw kayfiya ba nag ndekete lu nekk ca la nekk waaw ba ma ko commencé laa ngi jël jaaxle balaa ñu ndekete kenn dootul jaaxle la ma daan déggee ko dog ma jaaxaloon diw gis na yonent bi diw dégg naa daje laa yonent bi fi diw wax naa néew ko fee Cheikh li ma lépp mi ngi ci kayfiya salatul fatiha ma xam ni kon ndeke li nit di jàng ci ay at ci ay riyaada ci ay réflexe spirituel ñoom ci ñeenti baat rek lañ ko def ñoom ci ñeenti baat rek lañ ko def tënk la ñuy tënk ca biir sotu kawsa ak salatul fatiha tënk ko ci ñeenti baat waaw ne la kayfiya ba la seen supériorité la kenn xamul lan te bés boobu buñ ma waxoon bés bu dàq sa dun boobu parce que c'était la première fois ci Sahar moom la gis yonent bi Aboubakar Oumar Ousmane Aliou nañ daan taxaw mu taxaw si digg di leen jox ay directives di leen ko jox waaw waaye li ma gën a frappé ca jotaay boobu mooy sagesse bi yonent bi amé di wax ak ñoom comme ci wax xool sajji ay xepam sëkk déglu ci kilifa boo xam ne bu la waxee dara ba nag boo koy tontu day sëkk moom déglu sajji xepam ci ñoo xam ni moom rek lañuy noyyi Cheikh ni ma seen milieu lool la mu ni ma moo tax moom bi ñu ko proposé xat miir mais boo gisee mu rejeté woon lool xam na ni bari na raccourci yoo xam ne buñ la ko joxul mënoo yóbbu sa njaboot ci yonent bi te raccourci yooyu soo nee nangu naa rek joxuñu la ko du sot waa tax mu rejeté di rejeté ba ñu jox ko raccourci yëpp mu soogay accepté moom Cheikh waaye gis nga ñu bari dañuy jaaxle ci raccourci ma di raccourci moom la leen defal ci madame Lewa Sine waaw moom la leen defal ci juróom ñaari peru jawgara dul kamaan ci madame Lewa Sine suñ fa àggee xadara xaybu bi yëpp ñëw ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xulafaa ul arbaa yi ak seen njaboot ña ñoo ànd ñu may nag borom kasful hijaab yi ak borom fatful akbar yi ñoom ñu mën a gis ñi ma ñii di jëg présence te du ñu gis yëg présence te du ñu gis waaw ndax xaal yooyu ñaar rek la xaalu qalbiya ak xaalu ay nii waaw xaalu qalbiya itam borom am na la mu bëggoon xaalu ay nii yëg beneen la waaw am na ñoo xam ni bu ñu gisul rek yëgaguñu dëgg-dëgg présence am ñoo xam ni bu ñu yëgee doy na leen gis soxlootuñu waaw waaye loolu mu liggéey ca ba fexe ba jamono ju ne leeru yonent bi du jóge ci kaw suuf ba àdduna di tudd te kat mooy le dernier des messages xam nga xam nga ñun suñu yàlla indilul woon organisation yooyu Maodaa Cheikh Amadou Tidiane Cheikh am ci ay raccourci mais kon ñun ñooy nekk peuple bi gën a perte xana ñun fekkewuñu jamono yonent bi ñun ñi ci topp fekkewuñu fekk nañ yonent bi ñëw na ba dem ba pare ñu ni mooy yonent bu mucc ñun suñu amul woon raccourci pour jë am nañu amoon saal si gis yonent bi ca ma ñii gis ko ca mbindin ñii toog ak ma raccourci yi ñoo ñu dimbali waaw raccourci yi ñoo ñu dimbali ñu jox ko Maodaa Cheikh Amadou Tidiane mu ñaan lam ca ñaan joxe lam ca joxe tànn ay mujjati ji ni ba àddunay tukki dana am ku représenté yonente bi ci kaw suuf ba àddunay tukki waaw mujjati ji mu tànn leen waaye mu ni xàmmelee ni ci don la bokk c'est un don na loo xam ne bu la ci yàlla yóbbee jox la kooku fa la njëriñ yam fa la njëriñ yam bu la yàlla yóbbee ba ci leeru yonente bi jokkale laak moom fa la njëriñ yam te loolu mooy raccourci yi ñu Maodaa Cheikh Amadou Tidiane Cheikh sabab la parce que nee na koo xam ne mooy sa modèle mooy koo xam ni toujours da nga ko war a teg ba di ko xool di defaru ci moom te gis nga ni africain bi di defaru ci moom noonu la européen bi nga xam ni moom c' est un musulman wala un croyant war a defaru ci moom noonu la asiatique bi war a defaroo ci moom noonu la américain bi war a defaroo ci moom xeet yëpp parce que c'est le modèle universel. Et quel ku ci nek sa culture ak sa civilisation yonent bi culture bi mu incarner ak civilisation bi mu incarner bo ci jafandiko bobu moy bi yalla gëreum bëll motax gis nga yowal xiyam bu ñu taxé yonent yëpp gën té ils sont 124,000 313 ñoo ci les messagers kenn ku ci nek bis bobu néna du def intervention mu kenn ku nek la ci mam adam alayhi salam xana mom mo wara def intervention ndax moy sunu mam mom lolu xam mu rejet ñu def intervention dem ci Musa alayhi salam mu ñu def intervention dem ci Ibrahim mu ñu def intervention dem ci Noah dem ci Isa ibn Maryam ñom ñepp ñu jax ni nañ dem ci Muhammad borom sopp na ko doon te borom bi waxalu kenn tay buñu démé ci mom rek mom intervention ñepp dal ci xajjal waye gis nga ko fekke tedd nga bi yonent bi di dox pourtant mënon na ni yalla allahumma rek yalla ni ko jëlal lepp waye defako yowmal khiyam ni suuf sa mel su suwex tal ndax lutax yalla djublu sa suuf fofu moy fo taxaw budé borom bakkar nga dañuy gis mu ñool ko pour ñu xamé motax buñu né fi gatché bima diw tek nangam ni gatché amul fi dé gatché yow wax xam na gatché ko la diw tek da nga ni teug te né yow taxo tax la gatché bu ma dé ma tek la gatché ké gatché wu la nit ñi né ni après gatché deug ma ni len moy yow wax xam parce que fofu yalla day projeté image ñepp ñepp di xol projeté image ñepp di xol suuf si weex tal fa nga dëgg boo dul borom bakkar day weex tal di mel boo dee borom bakkar mu commencé ñuul ñëpp gis fa nga teg sa tànk na mu ñuule ñu xam fa mu jëm te kenn waxagul sa wax te mënul ñuul kat ba wàll keneen seetal lool seetal lool yonent bi di dox ak tànkam yu rafet yi di dox ak tànkam yu rafet yi nga xam ni boo xoolee yaramam léppam dox ñëw ko ci tronu borom bi mënoon na taxaw ñaan de waaye day sujjoot teg jëwam bu tedd ba ca suuf say melax borom bi jekki sànni ko looy sujjoot waaw ni ko looy sujjoot yaa xabibi la koy woy yow sa doo sopp looy sujjoot mu ni ko sama xeet wii ñoo ma jaaxal ñoo tax muy sujjoot doye dinañu def nañu lu nekk am na ñoo xam ni soo leen seetaanee du ñu def borom bi ni ko loo ci namm mu ni ko bëggoon nga jéggal leen dugal leen aljana borom bi ni ko tànk waxoo doyu doyu dama leen di dugal rek waaw ma premier groupe bi jàll deuxième groupe bi léegi dépendre tul ci man ci yow la dépendre boo nee doy na ma la ikay arrêté boo nee doyul ñu bàyyi ñuy dem waaw yeneen yëpp kontaan waaw waaw drapeau islam baa ngay tourner rabo islam ba bi tourni ñoñu ñamuy ram ñoñu moy ñamuy ram waye yonent bi maulay cheikh ahmadou tidiane cheikh neena yeen ñey gis barza war ngeen wax nit ñi ni yonent bi kuy dem di sujud amna fu mu joge xam nga ñu bari dañuy deg ma ngay dox ba ca tron ba mu sujud wa bi muy dox yonent yi ngi taxaw di lacc fu mu nekkon amna fu mu joge xam nga ñen ñi ci ñi nga xam ni dañuy jàng texte yi dañuy defe ni sa balmeelam la génne rek commencé dox di sujud noonu la koy nettali ngay dégg bugal mi metti yonent bi jekki saa rek génn ci bàmmeelam commencé dem sujud déedéet yonent bi yàlla daf ko defal benn espace protégé boo xam ni ku dul muminu na àqal waxuma doo ko taxaw mais doo yëg tax ni place boobu ma ngay existé ci yow mal xiyam place boobu muy espace protégé ba yenent yalla ibrahim alayhi salam mo koy deni ka amna benen place bo xamni ñun fa lañu joge leg amna ño xamni neewal nañu sopp nañ la waye ña ngay dé fofu wa yenent bi bëtt espace protégé bobu dem moy sujjo ba moy dem waye gis nga espace protégé bobu mu taxawal bobu fa la min balu leer ga ne bobu fa la cheikh tidiane cheikh top bobu fa la ahtab ya ne bobu fa la xutbu ya ne bobu fa la batu ya ne tax may kuy xaar ñu ramm la kuy xaar ñu ramm la dañ la fekk ci fit na ñun fi yonent bi di jóge di dem di ramm ji fa muy jóge fa la du bàyyi tepp min baru cheikh ci jàng wata cheikh ni wax leen leen ngeen jàngal leen leen bu yonent bi di jóge di dem fa muy jóge mu ne ndax ñu bari ci texte yi pour ñoom ci pàmmeelam lay jóge déedéet jógewul ci pàmmeelam ci espace protégé ba lay jóge waaw yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam mi ngi mel ni nga toog ba yàgg rek nekk ci benn salle d'attente boo xam ni yaa ngi fa nekk di noos rek nit woo la téléphone ni la ah yow foo ne nga ni man de maa ngi ci salle bi fu mu ne di naan boisson noon mu ne yow yëgoo ni am na ñoo xam ne say xarit lañu fu mu ne ñu ngi fii ci biti nouvelle di créé problème dëgg ne eh may leen ma ma ñëw noonu la mel espace protégé ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jóge mooy fañ leen wax ni minbaru lumière ba fa la ne mooy fa Mawla Cheikh Madou Tidiane Serigne di siège mooy fa axtab yéen mooy fa xutbu yéen mooy fa awliya yéen mooy fa bato la ne bu génnee nag dem sujjóot waaw yàlla ni ko nag groupe yële léegi ramm nga leen waaw ñu commencé di leen ramm ñuy dem te buñ leen rammee nag jaarale leen siraat yàlla may leen tànk yu mën taxaw ñu jaar siraat ba bu ñu dugg Alger waaw ñu jaar siraat ba bu ñu dugg Alger waaw te seetal siraat jàngal naa leen ko dox ñetti junne at yéeg 1001 dox ci kaw 1001 wàcc 1001 ci loo xam ni moo gën a sew benn fil boo ko tàll la moo gën a yëngu day vibrer 24 sur 24 ñu ni jaar ci seetal benn fil nga bëgg dëgg fii di daw di dëgg fële mooy daan sax doo xam koo jëgi looloo tax julli ci mbooloo boo xam ni fan kay defe masjid la bu ñu nangu leer am sol ndax masjid yi yàlla nangu ëllëg dañu nekk ay avion ci si ran dem waaw sijaada ya ngay jullee sellal def ci sa rëkk sijaada yooyu ëllëg dañuy nekk lu mel na ay avion ci si ran dem yooyu benn bu ca ne ci yooyu mooy doon sa warwaay ëllëg waaw ci ñi jaar si ran waaw boo amee bato nag moom doo jaar ci kaw tuur waaw parce que dégu salt bi ngay jël rek waaw sa canal rek continue di naviguer waaw ni ngeen koy gisee fii di naviguer sàllal gaa ñi loxo di naviguer ba biir janna bi ko jël ba biir janna bi ko jël yàlla ni inna alladina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatin firdawsi nuzula waaw xaalidina fiha laa yabxuluna ahadan wala wallahi waaw di naviguer ba ca jannatil firdaws waaw te loolu fëlañ njëriñ ne loolu fëlañ njëriñ ne moo tax toujours ma di ko wax ni enseignement yi ni dispensé ak thème bi lu mu yaatu ak thème bi lu mu rëy ak lu conférence ba neex lu mu am solo la ngeen ca war a dégg mooy gis nga lañ leen wax mooy li président doon leen wax léegi ci xàkkul yàqin lañ ko teg waaw man duma seede mukk lu ma xamul waaw duma seede mukk lu ma xamul te léeg-léeg ngeen nekk ci mbooloo mi ndax duma ni ñëpp am na lu ngeen sañ man sañuma waaw am na lu ngeen sañ man sañuma xam nga ki jàng texte ma bu ko neexee nettali ndax noonu la ko déggee sa texte waaw mais man sañuma wax ci Cheikh Tidiane Serigne lu amul sañuma wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu amul parce que bi ma fiy jóge léegi maa ngeeg ñu su ma delloo léegi maa ngeeg ñu kon ñu poñe ma ni ma yow la nga wax ku la ko wax te fii lan may poñee sax du nu bàyyi man ndax ñu ngi ci jotaay kon man ñenu ma ko mukk kooy gis booy jóg di dem gis ko boo demee fekk fa nga ne boo delloo fekkaat doo ko wax a mukk la ko wax ko gisul nag amoo kan nga koy gis ba la neexee di wax moo tax ñun li leen di wax yaqin rek lañ ko teg te yaqin boobu mooy di am solo waaw yaqin boobu mooy di am solo waaw te ñoom noonu la ñuy organisé nun suñu wàll noonu lañ koy organisé lañu war a wax dépendrul ci ñun ci ñoom la dépend bu ñu ñëwee wax loo leen la nga xam ni moom la ñu waxoon ñu nañ ko wax suñ ca pare pare li ca des ñu apprécié waaw li ca des ñu apprécié te loolu mooy defar rox waaw kon yal na yàlla def jukko yooyu ñu jàngale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak leer su ko defee jukko yooyu yëpp mu doon suñu jukko yàlla fexe itam ba jukko yooyu doon suñu jeexital waaye yàlla itam yiir ñu ci malaanu sutura ndax lii tem bu am solo ndax dama ni ñi ngi ci shahru safar léegi ñu jëm ci weeram léegi ñu jëm ci weeram kon lii dafa tijj rek weeram tabarakallah dafa tijj rek weeram tabarakallah te jamono ju ñu toll ku ko am rek am nga lépp waaw jamono ju ñu toll ku ko am am nga lépp ku ko ñàkk ñàkk nga lépp mu yonent bi waaw ndax ñu bari gedd na leen waaw moo tax ku mu jàpp rek am nga lu rëy yal na yàlla jàppale ñu ba nga xam ni du ñu mën sa tàggalikoo moom waaw yàlla sàmm ñu ba du ñu mën sa tàggalikoo moom waaw yàlla yéen ñu ba du ñu mën sa tàggalikoo moom waaw yàlla taxawu ñu ba du ñu mën sa tàggalikoo moom di remercier itam ni ma ko waxee assistance bi yëpp ak ñi fi teew tabarakallahu waaw doore ko ci kilifa diine yi tabarakallahu muy xalifa yi nga xam ni kenn ko ca ne gox ba nga ne yaa ngi fay doxal naasiril xaq bil xaq waaw waaye ñëw itam ci kilifa administration bi tabarakallahu monsieur le procureur mi ngi toog ak njaboot yi nga xam ni yëpp tabarakallahu ñoom la ñu ànd ñu participer ci événement bi lu am sax wax dëgg yàlla waaw indil ñu ay siège yu rafet macha allah ñu organiser kon lii mooy njëriñ bi te lii rek la ñu am waaw te lii rek la ñu am tabarakallahu remercier le colonel Ababacar Sadiq Niane ci sécurité bi nga xam ni moom lay taxawee itam jamono ju nekk tabarakallahu ak waa koñ bi yëpp waaw ak waa koñ bi yëpp tabarakallahu ndax fii dama koy wax ni sama koñ la waaw ñun fii la ñu njëkk a gàmm waaw fii la ñu njëkk defe mawludul nabi waaw lundi 10 avril 2006 à l' âge de 23 ans waaw bii lañ ko defee waaw xam nga kooku du léegi waaye boobu ba léegi ñaata obstacle ñoo fi jaar waaye dëgg la kenn mënul fay dëgg la kenn mënul fay waaw Seydou Mohamedou Bachir mi wax na leen ko kero waaw wax na leen ko kero ca liberté 6 waaw yeesal leen ko ca tàmbali waaw moom dafa baax baa xam a tax rek ku nekk defe ni dañuy tag fekk lam leen wax dëgg la waaw ñun revendiwu ko wunu benn appartenance familial waaw amul benn appartenance familial bu ñuy revendi waaw naan ñooy doomu diw moo tax déglu leen ñoo ñooy seetu diw taluñu ko waaw ñun missionnaire Maula Cheikh Ahmed Tidiane Cherif lañu ñëw ci aaxiru zaman pour sauver rox yi te dañ koy def avec une preuve irrefutable mooy preuve bi mooy wax yaa ngi dugg ci rox yi di leen defar seen borom di jëndi waaw parce que kilifa boo topp boo mënul sawar ci yoonu yàlla mënul a dimbali nga gën a àgg ci yàlla jarul waaw kilifa du mooy woo taalibee naan la yaa ngi waa ji àgg ci yàlla defe naa yaa ngi àgg ci yàlla kiy àgg ci yàlla moo koy xam waaw sa digganteeg yàlla mooy defaru nga gën a jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën a sawar ci jàmm yàlla waaw loolu la ñuy revendiqué léegi nag revendication boobu moom la yàlla wane def borom rox yu sell yi ñu déglu ñu nangul ñu ànd ñu jël waaw loolu mooy li fi am mbooloo mi yëpp mbooloo qualité te ñun loolu rek ñu doy waaw te loolu mooy li ñu mën a revendiqué taxaw ci kanamu yàlla ñu fay ko ci loolu nga xam ni noonu la doon doy waaye ku yaakaar rek wàllu famille wala wàllu maay diw wala maay doomu diw boo demee ba ci yàlla yàlla day wax yaakaar man de jaamu laa la santoon waaw jaamu ma guddeeg bëccëg laa la santoon sant ma la leen waaw te borom xol bu sell laay xool te xol bu sell mooy jaamukatu yàlla bu ma nangu loolu mooy li fi ne kon nag yal na yàlla def lépp di sunu njëriñ waaw yal na yàlla def lépp di sunu yiw waaw yal na yàlla taxawuñu sa baay rek ci baati ñu remercier waa koñ bi yëpp ak seen kër yi ñu tijj yëpp pour njaboot gi tabarakallahu ak mbooloom dairatul iman yi nga xam ne yëpp teew nañ bi kenn ku ca nekk ak yitteel kenn ku ca nekk ak yéene waaye kenn ku ca nekk ak taxawaayam tabarakallahu yal na yàlla may ñëpp ñu fekkewaat ko waaw yal na yàlla may ñëpp ñu fekkewaat ko ànd gudd fan bi biir waaw tabarakallahu yóbbante yëpp wax naa ko Cheikh Mouhamadou Amine mii moom it wax na ma yóbbante yu tedd yi nga xam ne yëpp waa koñ bi yëkkati nañ ko tabarakallah te ñoom defe naa ni kenn gënu leen xam kan mooy Seydou Mohamed El Cheikh ndax fii la ñu nekkoon à l' âge de 23 ans tey ku fi gàmm kooku defe naa ni ñoom xam nañu waaw xëy ñii dañ lay gëj a gis rek wala ñii di la dégg waaye xam nañu ko tabarakallah waaw waaye lan ñu xamee woon démb heureusement ba moom la ñu xamee tey ba léegi waaw ndax xam nga man lu may ragal moom di démb xamoon nañ ko ci wàllu yàlla waaye tey de moom ooyu boo dem seeti ko ci soirée ba wala loolu lay nag waaw waaye démb xamoon nañ ko ci wàllu yàlla tey mi ngi ci wàllu yàlla loolu mooy li am solo waaw
ci la ma góor bu baax boobu wax góor gi Mohamed Diop ba mu ñëw Medina Cheikh ni ma gis nga li nga liggéey ci tariqa bi mu ni ma man dama defal sax naa la tooñ mais même yow mi xam ñun ñi nekk ci jàkka yi ñoo ko xam. Mu ni ma ñun ñi daan sonn di soññ nit ñi kay leen wasi nangam nang xale bu jaar bi nang du yokk rus mu ni ma ñun ñoo yëg sa liggéey léegi xale yi lal man am ñoo koy laaj ñoo ni ñoo ñu sax ak pas-pas waaw xam nga loolu doy na sant yàlla loolu ku ko seede rek doy na sant yàlla tabarakallah. Kon su ko defee rek ñu jàng fàtte rek waaw def ci xaaj bi ñëpp sa di ko salaatul fàtte ñaan yàlla ci barke yonent bi barke Mawlaa Cheikh Ahmed Tidiane lépp lu yiw rek tabarakallah mu baawal ko ci incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بحرمة أبواب المسجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله